Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Sant Wistin u Sens ta' Dnub f'San Pawl. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Mark Sultana.
Nagħtikom il-lejla tajba lilkom din mana hawnhekk u semmija li jseguna permezz tar-radju. Il-lejla għandna magħna lil Dun Mark Sultana. Għandkom is-CV taraw l-istudji tiegħu li hu għamel. Fostom licenzja u dottorat kien fit-teoloġija kif ukoll dottorat fil-filosofija. Jaħdem jgħallem fl-Università ta' Malta, kellu ċans anke jaħdem f'Università barra minn Malta. U kif taraw anke funata wara diversi kitbiet pubblikazzjonijiet li hu għamel. Ir-Reverendu Mark Sultana huwa wkoll interessat ħafna li jaqgħad u jsib modi ta' tal-interess tiegħu kemm fil-filosofija kif ukoll fit-teoloġija u kif dawn iż-żewġ oqsma ta' xjenza jistgħu jgħinu l-xulxin fit-tfittxija tal-verità. Illa qatana li ħajmexxinna l-lejla hija bit-tema Sant Wistin u s-sens ta' dlub f'San Pawl, mod partikolari f'Littra lir-Rumani kapitlu 7. Inħalli f'idejn Fader Mark biex jagħtina l-laqgħa tiegħu.
L-ewwel nett insellmilkom, kuntent li qiegħed hawnhekk fostkom. Jien ħa nitkellem fuq id-dnub. Fil-fatt, kif tistgħu timmaġinaw matul iż-żminijiet, anke fil-filosofija, dejjem kien hemm il-ħsieb, ir-realizzazzjoni, illi il-bniedem jista' mod konxju, mod deliberat jagħmel dak li hu ħażin. U fil-fatt, il-filosofija ilha tiddiskutija din il-problema. Il-problema hekk imsejħa minn Aristotele l-akrasija. Jiġifieri, in-nuqqas ta' saħħa jew djufija quddiem sitwazzjoni. Mod famuż ħafna, Sokrate kien qal illi l-ebda wieħed mill-għarrif ma jikkonsidra illi xi ħadd jagħmel dak li hu ħażin bla arfien, jiġifieri jaf li qed jagħmel ħażin. L-ebda wieħed mill-għarrif ma jammetti din il-ħaġa. Però meta naħsbu fuq hekk ngħidu kif jista' jkun, meta nħarsu lejn l-esperjenza tagħna u ta' madwarna, ngħidu mhux hekk eżatt insomma. U fil-fatt kien hemm diversi nies li qalu isma' dan huwa fatt tant notorju dwar il-bniedem li l-bniedem kultant jiżbalja u jaf li qed jiżbalja, illi ma nistgħux ngħidu mod ieħor. U fil-fatt Aristotele parzjalment almenu qabel ma' dan il-protest. Għax induna li l-konklużjoni ta' Sokrate fil-fatt ma taqbilx tant mal-esperjenza tal-bniedem u prova fl-etika Nikomakeja tiegħu fis-seba' ktieb ipprova jagħti diskors fuq appuntu l-akrasija. U il-mod kif iddeskriva l-akrasija huwa xi ftit bħal Sokrate fis-sens ta' injoranza li jiena ma nafx verament x'inhu t-tajjeb u allura ninħakem minn dak li hu ħażin. Ġifieri għalih l-akrasija hija forma ta' injoranza. Però fl-istess ħin jipprova jgħid li mhix injoranza assoluta, imma b'xi mod is-suġġett l-aġent jaf x'inhu jagħmel bejn jaf u bejn ma jafx insomma, isuq qiegħed nofs triq. B'xi mod jew ieħor l-aġent. Dawn il-formulazzjonijiet Griegi jwaslulna l-idea illi għall-Griegi kienet problema l-akrasija. Prattikament il-problema kienet di kif jista' l-bniedem li hu razzjonali mod xi ftit razzjonali jagħżel dak li hu irrazzjonali. Jaf x'inhu jagħmel u jagħżel dak li jaf illi ma jaqbilx. Jaf illi mhux tajjeb. U fil-fatt il-kwistjoni għall-Griegi kienet kif jista' l-bniedem jaġixxi kontra l-arfin tiegħu stess, jaġixxi kontra dan l-arfin. Il-preżunzjoni tal-Griegi kienet li xejn m'għandu jkun iktar qawwi mill-arfin. L-ebda xewqa, l-ebda ġibda m'għandha tkun iktar qawwija mill-arfin. U fil-fatt li ngħidu id-dnub tiġi jiġi minħabba sempliċement ix-xewqa u x-xewqa niddiskrivuha bħala xi ħaġa mhix razzjonali, xorta hi problema għaliex li jekk ngħidu din il-ħaġa nkunu qed ngħidu li l-bniedem donnu ma jistax jagħmel mod ieħor jew inkella b'xi mod huwa miġbut minn xi ħaġa li mhix tiegħu. Aħna meta nitkellmu fuq id-dnub, irridu ngħidu li l-bniedem jaf x'inhu jagħmel ġifieri razzjonalment b'xi mod jagħmel dak li qed jagħmel. F'din il-lecture nixtieq neżamina żewġ domandi. L-ewwel domanda hija din. Il-Kristjaneżmu donnu dejjem aċċetta l-akrażija jew id-dnub bla problemi bħala fatt magħruf dwar il-bniedem. Il-filosofija mhix nisranija ħafna drabi rad problema fl-akrażija. Dik l-ewwel domanda li nixtieq jiena mpoġġi. Id-diffikultà illi ħafna nies ipoġġu quddiem il-Kristjaneżmu għalfejn inti taċċetta dan il-fatt li tant huwa stram fil-bniedem mingħajr problemi donnu ma kien problema xejn. It-tieni punt li nixtieq nitkellem fuq huwa il-sens ta' dnub kbir illi kien hemm f'diversi awturi nsara fosthom f'Santu Westin. Propju l-allegazzjoni li Santu Westin kien jara l-bniedem bħala dejjem midneb. Allura nixtieq nitkellem fuq appuntu is-sens ta' dnub f'Santu Westin. U għenet fuq l-ewwel punt nitkellem l-ewwel fuq l-ewwel punt ġvera. U interessanti li hemm interess qawwi ħafna hemm fuq l-akrażija fil-filosofija f'universitajiet kontemporanji, ġifieri qed jinkitbu ħafna papers. Però tinduna illi meta jistudjaw dan is-suġġett jistudjaw jew il-Griegi jew inkella l-kontemporanji. Donnu bejn il-perjodu klassiku u l-perjodu kontemporanju ma ġara xejn. U fil-fatt meta jitkellmu fuq il-perjodu nisrani, jitkellmu fuq San Pawl, jitkellmu fuq Santu Westin, jitkellmu fuq Santu Mazdakwinu u daqshekk. U ħafna drabi waħlu fuq il-fatt illi il-filosofija Griega u l-filosofija nisranija ħarset lejn il-bniedem b'mod differenti ħafna. Per eżempju, William Charlton, awtur kontemporanju, jgħid illi il-Griegi ma kellhomx in-nozzjoni tar-rieda. Fil-viżjoni ġudeo-kristjana, il-persuna umana għandha kemm il-kapaċità riflessiva, l-intellett, u kemm il-kapaċità eżekuttiva, il-rieda. U naturalment, din id-distinzjoni tgħod ħafna Santu Westin li kiteb delibero arbitrio fost l-oħrajn. U allura il-Griegi la darba ma kellhomx din il-kapaċità tar-rieda fil-viżjoni tagħhom tal-bniedem, Charlton jgħid illi il-Griegi allura kienu jaraw l-akrażija bħala problema. Waqt illi għal lutu għall-insara, la darba ir-rieda tassigura li jinnagħmel dak li rrid nagħmel, l-akrażija faċli tispjega, ir-rieda iddur kontra l-intellett, għandek żewġ kapaċitajiet waħda taħdem kontra l-oħra. U allura l-akrażija id-dnub m'għadux problema. Ovvjament għandna dak li kien kiteb San Pawl fis-seba kapitlu tiegħu lir-Rumani, nagħmel mhux dak li rrid nagħmel imma dak li ma rridx. U dan il-filosfi bħal Charlton jarawha bħala qed jammetti San Pawl illi din dan huwa fatt ovvju dwar il-bniedem. Fatt li fil-fatt tantu ovvju illi m'hemm l-ebda problema li naċċettawh. Fil-fatt Charlton kif jinnota huwa Santu Westin illi jitkellem ħafna fuq ir-rieda, fil-fatt Charlton jgħid illi Santu Westin kien l-ewwel illi jintroduċa n-nozzjoni tar-rieda fil-filosofija. U allura beda il-moviment illi sejjaħlu il-voluntarizmu nisrani. Issa, hawnhekk mhux eżatt Charlton, Santu Westin żgur ma kienx voluntarista bil-mod kif nitkellmu dwar il-voluntarizmu aktar tard fil-filosofija fil-Medjuevu. Fil-fatt, allura Charlton jgħid li la darba Santu Westin ħadem ħafna fuq din il-kapaċità tar-rieda, ura illi meta l-bniedem jidneb nistgħu niddeskrivu dak li jsir fil-bniedem mod differenti ħafna mill-mod kif kienu jitkellmu l-Griegi. Per eżempju, nista' nikkwota dak illi jgħid Santu Westin fl-istqarijiet tiegħu fit-tmien ktieb, fl-istqarijiet tiegħu fis-seba, it-tmien u d-disa ktieb, Santu Agustin jitkellem mod espliċitu ħafna, mod deskrittiv sabiħ ħafna dwar it-tnub fil-fatt l-esperjenza tiegħu. U fit-tmien ktieb jgħid dan fost l-oħrajn. Il-moħħ jagħti l-kmand lil-id biex tiċċaqlaq u tant hija lesta li tiċċaqlaq illi l-eżekuzzjoni prattikament ma nistgħux nifirdu għam il-kmand. Il-moħħ jgħid lill-moħħ biex ikun irid xi ħaġa, il-moħħ huwa l-moħħ, imma fl-istess ħin donnu mhux. Kif jista' jkun? Jien ngħid illi il-moħħ irid xi ħaġa kieku ma jridix ma jagħtix il-kmand u fl-istess ħin irid ngħid li ma jridx dak l-kmanda. Santu Agustin qiegħed jitkellem fuq din id-diviżjoni fil-bniedem. U jiddeskrivi din id-diviżjoni bħala jishom żewġ ridiet konfliġġenti kontra xulxin. Sitwazzjoni fejn il-bniedem irid xi ħaġa m'għandu tendenza wkoll irid il-kuntrarju ta' dak li jrid. Fil-fatt, Santu Agustin hawnhekk qiegħed jiddeskrivi dak illi San Pawl kien kiteb qablu dwar il-ġlieda bejn l-ispirtu u l-ġisem. U Santu Agustin jitkellem dwar din il-ġlieda fit-termini ta' żewġ ridiet konfliġġenti. Santu Agustin jikkwalifika dak li jrid jgħid għax ma jridx jgħid li l-bniedem għandu żewġ ridiet, fil-fatt dawn iż-żewġ ridiet huma parzjali, huma inkompleti. Fil-fatt għandek ir-rieda parzjali u n-nuqqas ta' rieda parzjali u din hija il-marda fil-bniedem. Il-bniedem huwa marit u din il-marda toħroġ b'dan il-mod. Jitkellem fuq infirmitas, il-mard fil-bniedem. Il-bniedem ma jistax jiddeċiedi mod sħiħ għal ħafna raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet għandax taqsam mad-drawwiet ħżiena tiegħu. Nerġa' nikkwota mit-tmien ktieb tal-istqarrijiet Santu Agustin jgħid illi għandi rieda ġdida illi issa għandi lejn il-fatt illi għandi natura lill-Alla u għandi ngawdi lill-Alla. Però din ir-rieda ma setax tissupera ir-rieda antika tiegħi. Rieda illi ibbiset fija b'ħafna drawwiet. U allura dawn iż-żewġ ridiet waħda ġdida u l-oħra antika, waħda spiritwali u l-oħra tal-ġisem qegħdin jiġġebdu bejniethom ġofija. U b'hekk qiegħed ngħejja, qiegħed nitfarrak. Ċaltin irid jgħid illi fil-fatt anki Santu Tomas d'Aquino iktar tard aċċetta l-akrażija b'mod faċli. Jikkwota Santu Tomas d'Aquino fis-Summa Teoloġije, prima sekunde, is-seba' u sebgħin kwestjo. Hemmhekk jgħid huwa ċara l-esperjenza illi ħafna nies jaġixxu kontra dak li jafu u dan huwa konfermat mir-revelazzjoni. Insibu f'San Luqa. Il-qaddej li kien jaf ir-rieda ta' sidu u m'għamlux jissawwad ħafna. Allura ċaltin jikkwota dawn is-siltiet biex jgħid illi l-viżjoni nisranija tal-bniedem iżomm illi ir-rieda kapaċi tagħdem kontra ir-raġuni. Però kif diġà provajt ngħid, ma naħsibx li għandu raġun. Għaliex Santu Agustin diġà mill-kwotazzjonijiet li użajt tidher li hemm għandu nkwiet serju biex ngħidek kif jista' jitkellem sew fuq din is-sitwazzjoni fil-bniedem. Is-sitwazzjoni ta' azzjonijiet tal-bniedem illi jagħmilhom biex ngħidek b'nofs kedda, b'nofs qalb, b'nofs rieda. Ma jagħmilhomx b'rieda sħiħa u fil-fatt ta' Santu Agustin dajot kemm għat-tajjeb u kemm għall-ħażin, il-bniedem mhuwiex unit, hemm ċertu frammentazzjoni fih. U allura Santu Agustin fil-fatt jiddiskuti dan mod sofistikat ħafna. Nerġa' nikkwota mit-tmien ktieb tal-istqarrijiet. Jiena meta iddeliberajt u għażilt l-inservi lill-mulej Alla tiegħi, jien kont il-rittek u jien kont li ma rridx hekk. Kont jien l-arrit mozziħ u lanqas nista' ngħid li ma ridtx mozziħ. Spiċċa l-kwotazzjoni. Dan il-mart għal Sant Augustin jinsab fil-bniedem b'effett ta' dnub oriġinali. Fil-fatt, fil-bniedem hemm dan il-konflitt bejn ix-xewqa razzjonali u l-konkupiscenza li mhijiex sempliċement xewqa, imma hemm ċertu razzjonalità fija hija tal-bniedem ukoll. U allura dak li qed jgħid Sant Augustin mhuwiex il-bogħod ħafna minn dak li kienu qalu l-Griki. Hemm differenzi, naturalment, Sant Augustin ma tantx insibu sforz biex jipprova jirrifjuta jew jipprova jiddefendi il-fatt ta' l-akrażija jew il-fatt ta' dnub, jieħdu bħala fatt kompjut fil-ħajja tal-bniedem. Fil-viżjoni ta' Sant Augustin, il-wieħed irid jara dak li jgħid fuq l-isfond tad-dibattitu li ovvjament fi żminu kien ħaj ħafna dwar id-dnub oriġinali, ir-rieda ħafna drabi hija miġbuda biex tażel dak li hu ħażin kemm bħala għan u kemm bħala mezz. Sant Augustin irid jgħid illi l-bniedem jażel anki dawn l-azzjonijiet li jagħmel b'nofs kedda u jażelhom mhux sempliċement imġebbet jew imkaxkar minn xi ħaġa, imma hu jażilhom, u allura il-bniedem iridu narawh bħala responsabbli għal din l-għażla. U allura l-iktar li nistgħu nitkellmu dwaru f'Sant Augustin huwa volontarizmu indirett ħafna, mhuwiex il-volontarizmu fejn ir-rieda hija miftuma mill-intellett b'lebda mod. Volontarizmu indirett ħafna fejn il-bniedem mod liberu u barfin jista' jagħżel dak illi jaf li hu ħażin u responsabbli għal din l-għażla. U dan jista' jiġri biss minħabba difett serju u dalma minħabba dnub fil-bniedem. Issa nasal daqsxejn għal dak illi kiteb John Rist f'xogħol importanti ħafna, ix-xogħol Augustine, Ancient Thought Baptized, li kwota lil John Rist. U irid juri li Sant Augustin kien bniedem mill-aktar importanti illi fost il-kittiba dwar id-dju fija fil-bniedem. Li kwota dak li qal John Rist kiteb hekk. L-interpretazzjoni ta' Sant Augustin tal-kondizzjoni umana tagħna hija li aħna fil-fatt ħafna drabi nfallu f'dak li rridu nagħmlu. Nafu li rridu nagħmluh imma nfallu. Din hija l-problema klassika ta' djufija fil-bniedem jew l-akrażija. Imma tipikament l-akrażija naħsbu fuqha bħala problema speċjali illi jkollna kultant. Nirrikonoxxu l-akrażija fina nfusna. U hawnhekk Rist jikkwota eżempju minn Platun mir-Repubblika li ma tantxu sabiħ, jgħid li Leontius fil-fatt kien iħobb jara l-ġisma imdendlin ta' dawk illi fil-fatt inqatlu mill-istat. Akrażija li fil-fatt hija marbuta ma' djufija speċifika, bħal bniedem pereżempju li jixxenna għall-vodka li jipprova u fil-fatt ma jernexxilux kultant ma jħux. Imma dan l-istess bniedem ma jkollu l-ebda diffikulta li jevita jkel żejjed. L-akrażija, allura, narawha bħala problema speċifika, djufija speċifika. Imma jkompli jgħid Rist illi l-konkupiscenza, kif fema Sant Augustin aktar tard fajtu, kienet tmiss l-oqsma kollha tal-ħajja tal-bniedem. Fil-waqt li Aristotele jaħseb illi xi ħudt minna aħna akratiċi xi kultant u xi ħudt minna akratiċi l-ħin kollu f'xi qasam partikolari, il-pożizzjoni Pawlina ta' Sant Augustin hija illi l-kol kemm aħna akratiċi l-ħin kollu. Irridu ngħidu, ikompli jgħid Rist, illi Sant Augustin jidentifika il-kriterju ewlieni tal-att moralment tajjeb ma l-imħabba u mhux mal-arfin, u allura din l-analiżi tista' tikkonvinċi aktar. Nispiċċa l-kwotazzjoni. U allura hawnhekk introduċej din il-kwotazzjoni biex nuri t-tieni mid-diffikultajiet illi semmejt fil-bidu tal-lecture. Jiġifieri, Santu Wistin jara l-bniedem bħala dejjem minneb fil-fatt, John Rist donnu hekk qed jgħid f'din il-kwotazzjoni. Jekk jiena nissopponi li Santu Wistin qed juża l-istess definizzjoni tal-akrażija li kellu Aristotele fl-Etika Nikomakea, din l-analoġija bejn dak li qed jgħid Santu Wistin u dak li qal Aristotele ifisser illi l-aġent huwa moralment ħati dejjem. Hekk tfisser għaliex Aristotele rid jgħid illi l-aġent akratiku huwa moralment ħati preċiżament għax hu jagħżel kontra il-ġudizzju tiegħu innifsu. Irrid nikkwota xi ftit jew nuża xi ftit dak li tgħid Anne Pang-White f'artiklu interessanti ħafna. Itrid tgħid illi fil-waqt illi dak li jgħid Aristotele u dak li jgħid Santu Wistin dwar id-djufija fil-bniedem huwa simili, però hemm differenzi importanti li wieħed irid jikkonsidra. Fil-fatt, irridu ngħidu illi il-viżjoni ta' Santu Wistin ta' djufija tal-bniedem żviluppat ferm matul ħajtu u żviluppat mod speċjali fil-laqgħa tiegħu fl-arfin tiegħu tat-tagħlim Pelagian. Dan kien fattur importantissimu fil-ħajja tiegħu u dan ġelu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu dwar id-djufija tal-bniedem u dwar il-funzjoni tal-grazzja fir-rieda tal-bniedem. U allura fl-aħħar 20 sena ta' ħajtu b'mod speċjali fil-kitbiet anti-Pelagjani tiegħu, Santu Wistin jippreżenta l-aktar viżjoni matura tiegħu dwar id-djufija fil-bniedem. Fil-fatt interessanti li anki t-terminoloġija tiegħu tinbidel fil-waqt li qabel jitkellem aktarx minn injoranzja jew diffikultas, aktar tard jitkellem minn infirmitas. Jitkellem mill-mart, mis-sitwazzjoni ta' mart, stat ta' mart fil-bniedem. U f'dawn il-kitbiet mod speċjali fil-dibattitu tiegħu ma' Giuliano, li kien Pelagian, Santu Wistin jitkellem minn dawn ix-xewqat li huma żjiena, li huma il-bogħod mill-grazzja bħala konkupixxenza ta' min jistħi minna, pudenda konkupixxenza. U meta jitkellem dwar din it-tip ta' konkupixxenza, u jitkellem fi tliet kuntesti. L-ewwel kuntest jitkellem dwar dawn ix-xewqat ta' min jistħi minnhom fil-kuntest ta' tal-ħdija illi jiena nirret. It-tieni kuntest jitkellem dwar il-konkupixxenza bħala difett illi jiena nirret. U fit-tielet kuntest jitkellem dwar dan bħala difett li jiena nirret akkumpanjat mill-kunsens tiegħi. Mill-ħdija li nirret, difett li nirret u difett li nirret akkumpanjat mill-kunsens. Naturalment, Santu Wistin huwa magħruf ħafna għall-veduta tiegħu illi bħala riżultat ta' tnub ta' Adam kull bniedem ħlief Kristu jirret it-tnub oriġinali. U l-effett ta' tnub oriġinali jidher kemm fil-ħtija illi l-bniedem jirret u kemm fid-difett tal-konkupixxenza li l-bniedem jirret. U għalkemm il-ħtija li l-bniedem jirret titneħħa fil-mamudija, id-difett jibqa. U d-difett mhuwiex tnub attwali imma huwa id-djufija. Hija it-tendenza lejn id-tnub. Id-difett fir-rieda li l-kol kemm aħna nitqabdu magħha. U il-persuna ma tantx tista' tagħmel kontra dan id-difett, huwa difett qawwi ħafna, jimmarka ħafna l-bniedem. U fil-fatt il-bniedem ma jagħmilx bidla kompleta wara il-mamudija. Dan id-difett jista' jissaħħaħ ukoll jgħid Santu Wistin permezz ta' drawwiet ħżiena. U fil-fatt isejjaħ dan kollu Santu Wistin neċessità tantu qawwi fil-bniedem. Għaliex hemm kważi ġibda illi ma nistax nikkontrolla, ġibda illi tejja u taqqa l-idruħ. U fil-fat, din il-rabta bejn il-konkupiscenza u drawit ħzina, fil-fat t-rendija diffiċli, jekk mhux impossibbli, għal-bniedem illi konsistentement isegwi il-raġuni. U allura li jiena nerfa' qalbi lejn dak li hu tajjeb hija dejjem ġlieda, hija dejjem taqbida. U allura ħadd ma jista' jiftaħar li għandu qalbu safja. Sakemm għadna f'din il-ħajja anki l-ġusti ma jistgħux ikunu ħilsa minn dan il-konflitt interjuri. Il-kol kemm aħna imtaqlin mill-konkupiscenza. Il-kol kemm aħna ngħixu l-ħajja tagħna mod divis bimħabbiet li huma diżordinati. Anki jekk il-kol kemm aħna ngħixu dan mod differenti. Sandu Westin ma jgħidx sempliċement illi bħala l-effett ta' dnub oriġinali il-kol kemm aħna naffaċċjaw it-tentazzjonijiet u l-kol kemm aħna imħajrin nidinbu. Fil-fatt, Santu Agustin jibbaża fuq il-missierna fejn il-kol kemm aħna mistiedna nitolbu kuljum lil Alla mhux biss li ddaħħalniex fit-tiġrib imma wkoll aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Santu Agustin irid jgħid illi anke bil-grazzja il-kol kemm aħna nidinbu il-kol kemm aħna nagħtu l-kunsens lill-konkupiscenza kuljum. U fil-fatt jagħmel distinzjoni bejn in-nozzjoni ta' mingħajr dnub sine peccato u nozzjoni sine querella li tfisser mingħajr m'għandu bżonn jiċċanfar. U forsi din id-distinzjoni tagħmel it-teorija tiegħu ftit iktar konvinċenti. U jgħid u nikkwota hija ħaġa li tkun mingħajr dnub. L-iskrittura tgħidan biss minn Ġesu f'din il-ħajja. Hija xi ħaġa oħra li ma jkollokx bżonn tiċċanfar. Dan tista' tgħidu dwar ħafna nies li huma ġusti anki f'din il-ħajja. U anki jekk tista' tgħidu dwarhom huma wkoll jitolbu aħfrinna bħalma naħfru l-minuħati. Huma wkoll jiddikjaraw li mhumiex mingħajr dnub. U jkompli jżid dawn il-persuni huma wkoll mistiedna illi jimxu fis-safa. Wkoll huma wkoll mhumiex perfetti, imma qegħdin jimxu lejn il-perfezzjoni. M'għandhomx ħtijiet illi jistħoqilhom iċ-ċanfir. Huma wkoll joqogħdu attenti illi jissaffew mid-dnubiet venjali billi jagħtu karità. U għalhekk hemm din id-differenza fil-kitbiet ta' Santu Agustin mela aw persuni illi ma jistħoqilhomx ċanfira sine querella, ma jistħoqilhomx ċanfira għaliex huma m'għamlux dnubiet gravi sine krimine, però ħatmu sine peccato mingħajr dnub. L-apostli u anke n-nies ġusti Santu Agustin argumenta ollew qlubhom il fuq biex jistgħu jissejħu persuni li ma jistħoqilhomx ċanfira. Però wkoll bil-grazzja ħatmu mingħajr dnub. Fid-dibattitu tiegħu mal-Pelagjani, Santu Agustin żamma l-pożizzjoni li ħadd ma jista' jagħmel dak li hu tajjeb mingħajr l-għajnuna tal-grazzja. U fil-fatt jitkellem dwar żewġ kmandi illi nsibu l-iskrittura. L-ewwel kmand insibuh fil-ktieb ta' Esodu, kap 20, vers 14, u dan il-kmand huwa tixtieqx dak illi hu diżordinat. It-tieni kmand insibuh fil-ktieb ta' Ben Sirek, kap 18, vers 30, huwa dan issegwix ix-xewqat diżordinati tiegħek. L-ewwel wieħed non concupisces timxix, skużawni, tixtieqx dak li hu diżordinat, it-tieni wieħed post konkupixjenzjas tuas non qias, timxix wara x-xewqat diżordinati tiegħek. L-ewwel kmand tixtieqx dak li hu diżordinat ifisser l-eliminazzjoni sħiħa ta' djufija illi aħna nirtu. U allura bniedem illi ma jixtieqx dak li hu diżordinat ma jħoss il-preżenza tal-konkupixjenza. U Santu Gwistin rritjajt li għalkemm dan huwa kmand fl-iskrittura, dan huwa pjuttost indikazzjoni ta' destinazzjoni tagħna fil-ħajja tagħna meta nkunu ma'Alla. Din hija d-destinazzjoni, mhijiex kmand għal din il-ħajja. Mhuwiex dover morali għal bniedem, għaliex ma jistax ikun lil bniedem ikun hekk. U allura, ukoll wara l-mamudija, il-bniedem ma jistax jgħix fi stat perfett illi jagħmilha possibbli illi ma jkunx kolpevoli moralment. Għal Santu Gwistin, irida tagħna mwaqqa, hija inferjuri ontologikament. Hija inferjuri għal rida oriġinali ta' Adam qabel il-waqa. Minnaħa l-oħra, il-kmandament issegwix timxix wara ix-xewqa diżordinati tiegħek huwa fil-fatt kmand morali għal bniedem. Fil-fatt aħna l-koll ikmandati illi ma nagħtux il-konsens tagħna għal konkupixenza. Li nagħmel mod ieħor ifisser illi jien nagħmel dak li hu ħażin ukoll jekk b'nofs kedda. Imma nagħmel dak li hu ħażin. Nista' nagħmel dan b'nofs kedda. Nista' nagħmel dan għar u għar, jgħid Santu Gwistin, meta jien fil-fatt nieħu pjaċir fl-azzjoni ħażina tiegħi. Fil-fatt Santu Gwistin irid ikun iktar radikali minn hekk, jgħid mhux biss il-bniedem jagħmel dak li hu ħażin b'nofs kedda, jew jagħmel dak li hu ħażin u jieħu pjaċir bil-ħażen tiegħu, imma wkoll jgħid illi ħadd ma jista' jkollu rieda tassew tajba mingħajr il-grazzja. Ħadd. Santu Gwistin huwa konvint illi r-rieda tal-bniedem mingħajr il-fidi, mingħajr il-grazzja, ma tistax tagħżel dak li hu tajjeb b'mod sħiħ. Mingħajr il-fidi, ir-rieda tal-bniedem hija imtebba, hija affettwata mill-konkupixxenza, u allura kull azzjoni tal-bniedem hija neċessarjament impura b'xi mod fil-motivazzjoni tagħha. Pereżempju, ikun hemm xi ftit tas-supervja, xi ftit tal-vanità, xi ftit tal-biża'. Qatt mal-bniedem fil-fatt jaġixxi motivazzjoni pura. Mingħajr il-grazzja dan ma jistax ikun. Il-motivazzjoni pura naturalment fisser karità vera li tiġi biss mill-fidi. U fil-fatt Santu Gwistin jikteb illi anki azzjoni li tider mill-aħjar li tider tassew tajba, pereżempju nagħti l-karità, jekk il-motivazzjoni tkun ħażina mhijiex azzjoni tajba. Fil-fatt jgħid dan diversi drabi illi ħafna drabi dak li jkun jaġixxi għax jibża, pereżempju mill-kastik, u mhux għax iħobb lill-Alla. U dik diġà hija motivazzjoni impura, mhix motivazzjoni sħiħa, mhix safja biżejjed. U allura tant nies jgħid jaħsbu li fil-fatt iżommu l-kmandamenti u fil-fatt ma jżommuhom xejn, għaliex m'għandhomx il-fidi li taħdem permezz tal-karità imma għandhom biss il-biża, għandhom biss xewqat tad-dinja. U allura dawn huma ħatja quddiem Alla illi jara l-intenzjoni, il-motivazzjoni tal-bniedem. U allura irid ngħid li Santu Gwistin fil-fatt meta jitkellem dwar id-djufija tal-bniedem ma jitkellimx b'mod wieħed, imma jitkellem diversi modi illi għalkemm huma simili ma jfissrux l-istess ħaġa. Jitkellem dwar id-djufija tal-bniedem b'mod ontoloġiku, jiġifieri r-rieda mwaqqa tal-bniedem, il-fatt li l-bniedem huwa fi stat ta' mart minħabba t-tnub oriġinali. Jitkellem dwar ir-rieda dwar id-djufija fil-bniedem meta l-bniedem jagħżel fil-fatt kemm jekk b'nofs kedda, kemm jekk inqas b'nofs kedda dak li hu ħażin. U jitkellem ukoll dwar id-djufija fil-bniedem meta jgħid illi il-bniedem fil-fatt mingħajr il-grazzja impossibbli jagħżel dak li hu tajjeb minn motivazzjoni tajba, mod sħiħ. Il-bniedem ir-rieda tiegħu żgur hija frammentata b'xi mod, l-imħabbit tiegħu huma diversi, u hu fil-fatt ma jistax mingħajr l-għanuna tal-grazzja jkollu motivazzjoni safja. Allura għandna żewġ konklużjonijiet. L-ewwel nett, skont dak li jgħid Santu Gwistin, id-djufija tal-bniedem dvarja skont l-influenza li l-konkupiscenza għanda fuq irrida tiegħu. U dvarja anki minħabba id-drawiet tajba jew ħażina tal-bniedem. U allura l-bniedem huwa msejjaħ li jimxi l-qudiem mod morali li biex ngħidlek jgħin ruħu għalli fl-aħħar mill-aħħar bl-għajnuna tal-grazzja ikollu iżjed kontroll fuq il-konkupiscenza billi naqas is-severità billi naqas il-frekwenza tal-għażliet ħażina tiegħu. It-tieni. Dak li jgħid Santu Wistin, id-djufija fil-bniedem tiddiskrivi id-djufija li l-bniedem jiret. U dan il-fatt li l-bniedem jiret din id-djufija u ovvjament nieqes għal kollox fil-filosofija klassika. Irridu niftakru illi dak illi jgħid Santu Wistin dwar din id-djufija huwa doppju qabel il-Mahmudija il-bniedem huwa ħati u ddim Alla. Wara l-Mahmudija din id-djufija teżisti fil-bniedem bħala ġibda għal dak li hu ħażin fi anfisha. Din ma tagħmilx il-bniedem ħati moralment imma meta jagħti l-kunsens tiegħu jsir ħati. Irrid ngħid, irrid nenfasizza illi allura f'dak li jgħid Santu Wistin, meta jitkellem dwar id-djufija tal-bniedem qed jitkellem mod prattikament ekwivoku, ma jfissirx l-istess ħaġa f'kull post li jitkellem dwar id-djufija. Kultant jitkellem dwar id-djufija fis-sens ta' tentazzjoni, kultant jitkellem dwar id-djufija fis-sens ta' għażliet ħżiena u kultant jitkellem dwar id-djufija fis-sens tal-kundizzjoni imwaqqa tal-bniedem. U għalhekk skont Santu Wistin, li tkun dajjef mhijiex ekwivalenti għal li tkun ħati moralment, kif kienet għal Aristotele. Fil-fatt, minħabba l-fatt li b'sens ontoloġiku il-kol kemm aħna nitwildu dajfin u l-effett dan ifisser li aħna dajfin dejjem, dan ma jfissirx li aħna ħatja moralment dejjem minkejja dak li donnu joħroġ mill-kitba ta' John Rist. Fil-fatt, Santu Wistin irid jgħid li hemm difett jew djufija dejjem preżenti fir-rieda umana. Aħna dejjem dajfa f'sens ontoloġiku. Il-kundizzjoni tagħna hija ta' djufija, imma mhux neċessarjament f'sens ta' ħtija, f'sens ta' kolpevolezza wara l-Mahmudija. L-enfasi ta' Santu Wistin fuq il-grazzja, in-neċessità tal-grazzja biex il-bniedem jeleb il-konkupiscenza, jafferma fil-fatt osservazzjoni li kien għamel William Mann, illi fil-fatt Santu Wistin huwa xettiku dwar l-applikabilità tal-prinċipju illi nista' nimxi illi fil-fatt irrid ngħid illi jekk ngħid illi l-bniedem għandu jagħmel xi ħaġa, allura din timplika li jista' jagħmilha. Santu Wistin ma jaħsibx illi jekk ngħid li l-bniedem għandu jagħmel xi ħaġa, irrid ngħid ukoll illi jista' jagħmilha. Għal Santu Wistin, il-fatt illi ngħid dwar bniedem li għandu jagħmel hekk ma tfissirx illi jista' jagħmel hekk waħdu. Fil-fatt fisser illi jista' jagħmel hekk bl-għajnuna tal-grazzja. U hemmhekk Santu Wistin għandu biċċa xogħol iebsa' ħafna għaliex irid iżomm il-bilanċ. Min-naħa irid jirrifjuta l-akkuża tal-Pelagjani illi kellu viżjoni negattiva ħafna tal-bniedem. Il-Pelagjani bħal pereżempju Giuliano ta' Eklanum għalu dwar Santu Wistin li kien manikew fil-viżjoni tiegħu tal-bniedem. Min-naħa l-oħra irid jgħid li l-grazzja hija essenzjali f'kull azzjoni umana. U allura għandu biex ngħidlek bilanċ delikat ħafna xi żomm. U hemmhekk nibdew naraw l-interess ta' dak li għandu xi jgħid Santu Wistin. Fil-fatt Santu Wistin jaħseb illi la darba wieħed hu għammet id-djufija tiegħu ma tpoġġiex fis-stat ta' ħtija u ddim Alla. Il-ħtija tiġi mill-fatt illi jiena ma naħdimx mal-għajnuna tal-grazzja biex fil-fatt nevita dak li hu ħażin. biex nejda mod ieħor dak li jagħmel l-aġent ħati wara l-mamudija hija n-negliġenza li ma jfittix rimedji u r-rimedju. Hija l-grazzja ma jfittix rimedji għal din id-djufija tiegħu. U bil-fatt din it-teżi Santu Wistin jippreżenta fit-tielet ktieb ta' delibero arbitrio li huwa ktieb pjuttost kmieni fil-ħajja tiegħu u jafferma 20 sena wara fil-ktieb De Natura et Grazia illi kien ktieb kontra il-Pelagiani rid iwieġeb għall-ktieb De Natura ta' Pelagio kiteb De Natura et Grazia. Fil-fatt f'De Natura et Grazia Santu Wistini fittex illi fil-fatt jiddefendi ruħu kontra dak li kien għal Pelagio f'De Natura. Pelagio kien għalhekk. L-isqof Wistin ukoll jgħid fil-kotba tiegħu. Hux ixini l-kawża tar-rida jekk wieħed ma jistax jirreżistiha, wieħed jagħżel mingħajr dnub. Jekk ma nistax nirreżisti, mela allura ma nitnibbx. Imma jekk wieħed jista' jirreżistiha, allura għandu jirreżistiha u ma jitnibbx. Mela ħankunu ċari. Jekk wieħed ma jistax jirreżistiha, m'hemmx dnub. Għax min jista' jidneb mod illi ma jistax jagħmel mod ieħor. Imma dnub jisir, allura wieħed jista' jirreżisti. Dan huwa dak li kien kiteb Santu Wistin u qed jikkwotaħ Pelagio. U Santu Wistin issa jirrebatti jgħid dawn huma l-kliem tiegħi. Naf li huma l-kliem tiegħi, imma jgħid għal Pelagio għandu jkollu l-ġentilezza illi fil-fatt jikkwota dak kollu li qed. Wara kollox, aħna qegħdin nitkellmu dwar il-grazzja tagħna li tiġi għandna bħala għajnuna, bħala mediċina permezz tal-medjatur. M'aħniex qegħdin nitkellmu dwar il-fatt li huwa impossibbli li wieħed ikun ġust. Wieħed allura jista' jirreżisti dak li jikkawża l-ħażen fir-rieda, wieħed jista' id-dnub jista' jkun evitat, imma jista' jkun evitat biss bl-għajnuna ta' dak illi ħadd ma jista' jitħabbih. U tispiċċa l-kwotazzjoni. U allura Santu Wistin jista' jżomm dan il-bilanċ illi tkellimt fuqu billi minnaħħa jgħid illi verament meta ngħid lil bniedem int għandek tagħmel hekk ma tfissirx illi hu jista' jagħmel hekk. Ħlief bil-grazzja. Minnaħħa l-oħra aħna għadna il-koll kemm aħna moralment responsabbli tal-għażliet ħsiena tagħna, għax l-għażliet ħsiena tagħna jiġu minn negliġenza illi jiena nikkoopera mal-grazzja. L-isbal tal-Pelagiani, skont Santu Wistin, jinsab fil-fatt illi huma ma jemnux illi l-grazzja hija din it-tip ta' għajnuna. U allura nagħla nikkonkludi billi fil-qosor nirreferi għaż-żewġ domandi li poġġejt fil-bidu ta' din il-paper. L-akrażija id-dnub għal Santu Wistin jibqa' diffikulta, imma mhijiex diffikulta ta' tip loġika bħalma kienet għall-Griegi kif jista' jkun illi jien razzjonalment nażel dak li hu irrazzjonali, u allura infittex nagħti analiżi loġika biex nara kif jista' jkun dan mingħajr ma naqaf kontradizzjonijiet, mingħajr ma naqaf kontradizzjoni, hija diffikulta iktar ħansejħilha inħares lura eżistenzjali. Fil-fatt, għal Santu Wistin, id-dnub huwa misterjus, bħalma huwa misterjus il-ħażen. Id-dnub huwa misteru. Għattini domanda, Santu Wistin ma jaħsibx illi il-persuna m'għamda hija dejjem ħatja moralment, dak li jaħseb mhuwiex negattiv kif ħaseb Pelagio dwaru. Ma kienx jaħseb illi il-bniedem huwa dejjem midneb, però Santu Wistin kien jemmen illi il-bniedem huwa dejjem ittantat mid-dnub u għalhekk huwa dejjem fil-bżonn tal-grazzja.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Santu Wistin u s-sens ta' dnub f'San Pawl. l-kellimawlini kien Reverend Dr. Mark Sultana.